Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة Ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada pagi hari ini 17 Rajab 1440 Hijriyah atau yang bertepatan dengan 24 Maret 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, di masjid yang mubarakah ini, dalam rangka membahas sebuah karya besar dari Syekh Al-Imam Al-Allamah Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Namun sebelum kita melanjutkan pembacaan kita dari karya beliau alaihi rahmatullah, ingin sedikit saya sampaikan sebagai al-muqaddimah apa yang berkaitan dengan ucapan al-imam atau seorang sahabat yang mulia, as-sahabiyul jalil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang mana ucapan beliau ini ternukil di dalam sebuah karya Al-Imam Ibnu Mubarak alaihi rahmatullah yang beliau beri judul dengan Az-Zuhud, yang kandungan dari ucapan As-Sahabiyul Jalil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah yang akan kita bacakan berkaitan dengan beratnya al-haq yang harus mau tidak mau ditempuh oleh seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ditempuh oleh seorang muslim kalau dia menginginkan keselamatan pada kehidupan di akhiratnya. Dia harus bersakit-sakit terlebih dahulu, dia harus melewati sekian banyak cobaan, ujian, cemoohan, celaan dari orang-orang yang di sekitarnya, yang mana dengan al-haq tersebut dia berdiri di atasnya, dia sabat, dia kokoh di atas al-haq tersebut, maka itulah yang akan bisa mendatangkan keselamatan dia nanti di syurga Allah subhanahu wa ta'ala dengan izinnya Allah azza wa jal. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardhah pernah mengatakan, innama thaqulat mawazinu man thaqulat mawazinihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang timbangannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi timbangan-timbangan yang berat, timbangan amalan ketaatannya, timbangan amalan kebaikannya berat di sisi Allah Azza wa Jal, bittiba'ihim fid dunya al-haqqa, yaitu mereka-mereka yang mengorbankan dirinya untuk bisa atau untuk senantiasa mengikuti al-haq pada kehidupan dunianya. Berat mengikuti al-haq, butuh pengorbanan, butuh apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga Yasir, sabran sabran ya ahli Yasir, bersabarlah kalian, bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, fa inna maw'idakumul jannah, karena sesungguhnya tempat kembali kalian nanti adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dibawa oleh al-Yasir, oleh keluarga Yasir yang mereka tempuh jalannya, yang mereka telusuri adalah al-haq, adalah kebenaran. Oleh karenanya ketika kita ingin terus berada di atas kebenaran, terus berada di atas jalan al-haq, lantas kita beranggapan bahwa tidak akan ada keluhan dari diri kita, tidak akan ada pengorbanan, maka ini satu hal yang mustahil. Karena ini yang akan menjadi pemberat timbangan-timbangan amal kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa thiqalihi alaihim, dan konsistennya mereka, kokohnya mereka di atas al-haq tersebut, itu yang akan bisa menjadikan beratnya timbangan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, timbangan amalan-amalan mereka di sisi Allah Azza wa Jal. Wa huqqa li mizan alla yudha'u fihi illa al-haq ay yakuna thaqilan. Dan timbangan amalan seorang hamba apabila hanya diisi oleh al-haq, maka sebenarnya itu sudah cukup untuk memberatkan timbangannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada pengorbanan-pengorbanan yang lain. Hanya pengorbanan yang dia tempuh, yang dia rasakan ketika berjalan di atas al-haq, kata beliau radhiyallahu taala anhu arda, itu sudah sangat bisa menjadikan timbangan seorang muslim berat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, al-haq thaqilun, kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tariqul haq dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang wajib untuk terus kita telusuri, yang wajib untuk terus kita ikuti, adalah satu hal yang berat, butuh pengorbanan, tidak bisa kita bersantai-santai di atas jalan al-haq tersebut. Dan ini merupakan sunnatullah, ketetapan dari Allah Azza wa Jal. Allah lah Subhanahu wa taala yang telah menyatakan di dalam firman-Nya, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam, kamilah yang akan memberikan kepada engkau sebuah perkataan, sebuah ajaran, sebuah syariat, thaqilan, yang berat, yang butuh pengorbanan ketika mengerjakan hal tersebut. Dan ini terlihat dari kehidupan nyata, praktek yang dirasakan, yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwah beliau selama 13 tahun di kota Mekah, atau 10 tahun di kota Mekah dan 13 tahun di kota Al-Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sekian banyak gangguan, sekian banyak cobaan, celaan, cemoohan dari orang-orang dekat beliau sendiri. Bahkan dua orang tetangga beliau kafir, musyrik, yang bernama Abu Lahab, yang tidak lain adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengganggu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tetangga di kanan beliau. Begitu pula tetangga di kiri beliau yang bernama Uqbah ibn Abi Mu'ayth, la'natullahi alaih, juga demikian menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai target permusuhan, yang mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluar dari rumahnya, setiap membuka pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kotoran-kotoran. Kotoran manusia, kotoran hewan, sampah-sampah makanan. Ini baru akan keluar dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah demikian gangguannya. Berasal dari kerabat beliau sendiri, tetangga beliau sendiri. Saking seringnya gangguan ini diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Aisyah radhiyallahu taala anha pernah marah satu waktu saraya mengatakan, ya Ibn Abdin Manaf, Wahai keturunan Bani Abdi Manaf, tetangga macam apa yang ada di sekitar kami ini? Mahiyal jiran alladzi indana. Apa kedudukan tetangga yang harusnya dimuliakan, yang harusnya dihormati, dan yang seterusnya dari ajaran-ajaran al-Islam. Begitu pula uruf, adat kebiasaan yang ada di sisi mereka, kaum jahiliyah. Aslinya mereka menghormati tetangga-tetangga mereka sendiri. Tapi karena mereka bertentangga dengan Nabi SAW yang mereka akan mentargetkan kejelekan demi kejelekan, siksaan demi siksaan kepada Ar-Rasul SAW yang membawa al-haq ini. Dan yang dibawa bukan hal yang ringan, bukan perkara yang ringan, perkara yang sangat berat. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yatahammal as-sabr, bisa bersabar dengan gangguan-gangguan tersebut. Begitu pula Uqbah ibn Abi Mu'ith, ketika dia mendapati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah salat di pelataran Ka'bah al-Musyarrafah, apa yang dilakukan oleh Uqbah ibn Abi Mu'ith la'anatullahi alaih, dia mendatangi Nabi SAW yang ketika itu beliau SAW menjadi imam. Kisah-kisah ini menunjukkan kepada kita bagaimana pengorbanan beliau SAW ketika membawa al-haq ini ke tengah-tengah para sahabat beliau, yang nantinya akan diterima oleh para sahabat, disampaikan lagi, diwariskan lagi kepada para tabi'in, sampai kepada tabi'in, diwariskan lagi kepada atba' tabi'in, sampai kepada immatus salaf, sampai ke zaman kita sekarang. Bukan hanya sekedar tertawa-tertawa yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membawa dakwah yang berat ini, ajaran yang berat ini. Tangisan demi tangisan, tetesan air mata demi tetesan ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat beliau, dari keluarga-keluarga beliau alaihim salatu wassalam. Maka khawati fillah ya ra'akumullah, ketika Uqbah ibn Abi Mu'ith la'anatullahi alaih mendatangi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang mengimami para sahabat beliau dalam kondisi An-Nabi alaihi salatu wasallam sedang beriktidal, baru bangkit dari rukuknya. Para sahabat belum ada yang bangkit dari rukuknya karena Nabi alaihi salatu wasallam yang lebih dahulu seorang imam, innama ju'ilal imam liutamma bihi. Maka ketika posisi para sahabat semuanya masih rukuk dan Nabi alaihi salatu wasallam yang sedang beriktidal memimpin iktidalnya kaum musallin ketika itu yang salat pada saat itu, sahabat-sahabat Rasul, maka datang di kesempatan tersebut Uqbah ibn Abi Mu'ith mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdiri sendiri, kemudian pakaian yang dimiliki oleh Uqbah dilepas olehnya dan dikalungkan di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya ditarik sekencang-kencangnya, dicekek leher Nabi alaihi salatu wasallam oleh Uqbah. Bukan hal yang ringan. Maka ketika melihat kegaduhan itu, Abu Bakar As-Siddiq langsung bangkit, langsung menghadap ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menangkap Uqbah ibn Abi Mu'ith dan melemparkannya jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, membatalkan salatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, sementara Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan ketika beliau akan memimpin salat tersebut. Terus dilanjutkan oleh Nabi sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi sampai tahiyat akhir. Tidak dibatalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabar beliau membawa al-haq yang berat ini. Beliau tidak mengeluh. Bahkan beliau ditawarkan ketika terusir dari kota Taif, dilempari batu oleh penduduk kota Taif oleh dua malaikat yang telah dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin engkau lakukan kepada mereka wahai Muhammad alaihi salatu wasalam? Dua gunung yang besar akan ditumpukkan, dijadikan satu menghimpit penduduk kota Taif. Tidak demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pribadi yang bukan pendendam. Beliau senantiasa yatasamah, memaafkan, menjadikan apa yang ada di sisi beliau berupa keberatan, berupa cemoohan, berupa gangguan, olokan-olokan, ejekan, sikap-sikap yang tercela dimaafkan semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dijadikan sebagai satu hal yang mengganjal dan ditanam dalam-dalam oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Contoh besar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada panutan yang terbaik di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, kesabaran berada di atas al-haq ini tidak hanya dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwariskan oleh mereka para sahabah radhiyallahu taala anhum ardahum. Kisah yang ma'ruf di tengah-tengah kita bagaimana Bilal ibn Rabah al-Habasyi radhiyallahu taala anhu ardah disiksa oleh tuan-tuannya di tengah padang pasir, di teriknya matahari, tengah teriknya matahari. diberikan di atas badan beliau sebuah batu yang besar. Ayo Bilal, kembali kepada agama nenek moyangmu. Tidak ada yang diucapkan Bilal kecuali ahadun ahad. Aku akan terus mengucapkan kulhu Allahu ahad. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha satu, zat yang maha esa untuk aku sembah. Belum lagi keluarga Al-Yasir, keluarga Yasir yang telah kita sebutkan di awal majlis tadi. Bagaimana Nabi SAW menyaksikan langsung penderitaan yang ada di sisi keluarga Yasir. Yang ketika itu diazab, disiksa dengan berbagai masuk logika manusia. Dibelah, dimasukkan ke kuali yang isinya air panas mendidih dan yang seterusnya. Kekejaman kufar, kekejaman kaum musyrikin. Sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kaum Yahudi dan Nasara, semanis apapun wajah mereka di hadapan kalian, wahai muslimin, tetap di hati mereka. Dan ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita menyebut ujaran kebencian. Ini firman Allah azza wa jal. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rida orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, al-kuffar, yang bahasanya sekarang adalah non-muslim. Mereka tidak akan rida. Kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Sampai tattabi'a millatahum. Sampai kalian semua, wahai kaum muslimin, mengikuti agama-agama mereka, ajaran-ajaran mereka. Masuk ke Yahudi, masuk ke Nasara, baru mereka rida. Menyelesaikan, menuntaskan permusuhannya kepada kaum muslimin. Selama kita berada di atas ajaran al-haq, selama kita berada di atas al-islam, mereka akan membenci kita dengan sebenci-bencinya. Dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal, walan, dengan lafad lan. Bagi yang telah mempelajari bahasa Arab, mengetahui makna lan ini, tidak akan abadan selama-lamanya. Mereka rida, mereka rela, mereka bisa legowo hatinya ketika mendapati ada di hadapan mereka orang-orang muslim. Akan terus disiksa, akan terus dicemooh, akan terus dihasati, akan terus dibenci. Paling tidaknya walaupun mereka tidak mengungkapkan itu semua pada amalan-amalan zahir mereka. Ikhwat fillah yara'akumullah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati keluarga Yasir yang disiksa dengan siksaan yang sangat berat tersebut, seperti tadi yang telah saya jelaskan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sabran sabran ala Yasir. Bersabarlah, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna maw'idakumul jannah. Sesungguhnya tempat kalian yang telah dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah syurganya. Maka seorang yang berada di atas al-haq, dengan sekian banyak cemoohan, dengan sekian banyak gangguan, kebencian dari pihak-pihak yang lain, yang dituntut bagi kita adalah bersabar di atas jalan tersebut. Jangan mengeluh. Apa yang sampai kepada kita dari celaan-celaan, ejekan-ejekan, pandangan-pandangan miris dari sekitar kita, orang-orang yang berada di sekeliling kita, tidak ada apa-apanya dengan apa yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula apa yang ada di sisi para sahabat, a'immatus salaf, al-Imam Ahmad, bagaimana di penjara beliau alaihi rahmatullah. Maka ketika kita mendapati beratnya berjalan di atas al-haq, maka tidak ada yang bisa kita kerjakan kecuali as-sabr, as-sabr, bersabar dan terus bersabar. Karena inilah yang bisa memberatkan timbangan kita nanti di yaumul qiyamah, seperti apa yang telah disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sesungguhnya yang bisa menjadikan timbangan seorang itu berat nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ittiba'ihim fid dunya al-haqqa, ketika mereka hidup di dunianya senantiasa mengikuti al-haq, senantiasa mengikuti kebenaran yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu al-haq? Telah dijelaskan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena al-haq ini tidak berbilang, al-haq ini satu, tariqul jannah itu satu, jalan menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbilang, la yata'addad, hanya satu. Begitu pula al-haq yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang namanya al-haq, ma ana alaihil yauma wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku ketika itu. Bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, terkhusus mereka para khulafa ar-rasyidin. Karena para khulafa ar-rasyidun adalah orang-orang yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mahdiyyin, mereka yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, kekhilafahan Umar ibn al-Khattab, kekhilafahan Uthman ibn Affan, kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, empat khulafa ar-rasyidin yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam disifati al-mahdiyyin. Mereka yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di sisi mereka? Persis. Seperti apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah al-haq. Maka yang keluar dari jalur an-Nabi alaihi salatu wasallam, yang keluar dari akidah, ajaran beliau, begitu pula ajaran para sahabah, amalan-amalan para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, terkhusus empat orang tersebut yang mulia, yang telah dijamin oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam al-jannah, bukan secara umum disebutkan satu persatu. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan 10 orang, 6 orang yang lainnya bersama 4 khulafa ar-rasyidin, 10 orang para sahabah yang ditayin satu persatu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ahlul jannah. Sisanya mereka direkomendasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara umum, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka, dan Allah pun ridha kepada Allah, mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun ridha kepada mereka. Maka ini keutamaan para sahabat secara umum. Secara khusus tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Sehingga ketika mereka menyampaikan sebuah ajaran, menyampaikan sebuah hadisnya, hadis mauquf, seperti yang kita bahas pada pembukaan majlis kali ini, maka sepantasnya, sepatutnya kita mengikuti apa yang menjadi arahan-arahan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang telah mendahului kita berjalan di atas al-haq tersebut, berjalan di atas kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya ikhwati fillah yarakumullah, as-sabru as-sabru. Senantiasa kita bersabar dengan ejekan, cemoohan dari pihak-pihak yang berada di sekitar kita, orang-orang yang berada di sekitar kita, karena kita berada di atas al-haq, dan memang al-haq itu adalah sesuatu yang thaqil, sesuatu yang berat. Tidak mungkin kita berada di atas al-haq lantas kita bersantai-santai untuk bisa sampai kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Ikhwati fillah yara'akumullah, kita melanjutkan dari pembacaan kita Al-Adabul Mufrad, karya dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas apa yang berkaitan dengan Qublatus Sibyan, sebuah bab yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, yang menjelaskan tentang menciumnya seorang ayah yang mencium anak-anaknya, yang mana ini menunjukkan sikap rahmah, sikap kasih sayang yang ada di sisi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sisi orang-orang yang beriman secara umum. Dan telah kita jelaskan hadis yang terakhir dalam bab ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak merahmati makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang lain yang berada di sekitar dia, la yurham, dia tidak akan mendapatkan rahmah kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan secara khusus hadis ini akan dijadikan bab tersendiri oleh Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah pada pembahasan yang berikut-berikutnya insyaallah ta'ala. Bab yang selanjutnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, hadis yang ke-92 yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babu adabil walidi wa birrihi li waladihi. Bab yang menjelaskan tentang adab seorang ayah, wa birrihi, dan sikap baik mereka, li waladihi, kepada anak-anak mereka. Jadi adab yang secara khusus diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kepada para aba, kepada para ayah. Dan bagaimana mereka harus memiliki sikap baik kepada putra-putrinya secara merata. Yang nanti insyaallah ta'ala akan kita bahas bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat memerintahkan untuk seorang ayah, begitu pula masuk ke dalamnya seorang ibu, memiliki sikap yang adil di dalam bersikap, bermuamalah kepada putra-putri mereka. Berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, bisanadihi anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat yang mulia An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. An-Nu'man sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, begitu pula sang ayah Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Anna abahu, An-Nu'man mengatakan bahwasanya ayahnya, intolaqa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kisah ini terjadi ketika An-Nu'man masih kecil. An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma dalam kondisi masih anak-anak. Beliau mengatakan bahwasanya ayahnya, yakni ayahku, intalaqa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yahmiluhu, dalam kondisi sang ayah Bashir radhiyallahu taala anhu wa arda menggendong Nu'man. Masih kecil sekali Nu'man ketika itu. Faqala, kemudian sang ayah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ushiduka anni qad nahaltu Nu'mana kada wa kada. Wahai Rasulullah, aku ingin meminta persaksianmu. Ushiduka maknanya adalah talabus syahadah. Jadi kisah ini sebenarnya berawal dari sang ibu, ibunda dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, yang meminta sang suami untuk mendatangi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena sang ayah Bashir senantiasa memberikan hadiah-hadiah, memberikan bingkisan-bingkisan kepada Nu'man. Dan ini bingkisannya khusus. Saudara-saudaranya An-Nu'man, saudara laki-lakinya, saudara wanitanya, tidak diberikan oleh sang ayah. Karena Bashir sangat mencintai An-Nu'man. Wajar seorang ayah memiliki kecintaan yang lebih condong kepada salah seorang dari anaknya. Mungkin lebih birnya, lebih berbaktinya, lebih baiknya ucapannya, atau lebih pintar, lebih cerdas, dan yang seterusnya dari sebab-sebab kecintaan orang tua kepada putranya, atau salah satu dari putra-putrinya. Maka inilah yang ada di sisi Bashir. Maka seringnya An-Nu'man ini diberikan hadiah oleh sang ayah. Maka sang ibunda mengatakan kepada suaminya, ishadin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Coba kamu sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang kamu perbuat itu. Bolehkah demikian? Ataukah hal ini tidak diperbolehkan? Minta persaksian dulu dari Rasul, rekomendasi dari beliau sallallahu alaihi wasallam kalau bahasa kita sekarang. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam merekomendasikan, mengizinkan, na'am. Enggak masalah seperti itu, wahai Bashir. Kamu berikan kepada salah satu anakmu, yang lainnya ditinggalkan. Baru kamu kerjakan, lanjutkan. Maka Bashir mengikuti arahan dari istrinya untuk berangkat menuju Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menggendong putra kesayangan, Nu'man. Kemudian meminta syahadah, meminta persaksian, meminta rekomendasi dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni ushiduka, wahai Rasulullah, aku ingin minta persaksianmu. Aku ingin meminta rekomendasimu, perizinan dari engkau wahai Rasulullah, anni qad nahaltu Nu'mana kadza wa kadza." Aku sering memberikan Nu'man ini hadiah, nahaltu. An-nahl ini atiyah biduni iwad. Atiyah, sebuah bingkisan, sebuah hadiah yang diberikan kepada seorang anak tanpa adanya balasan. Jadi bukan balas jasa ketika anaknya sudah membantu orang tuanya membelikan sesuatu, misalkan di pasar atau di warung diberikan hadiah, ini uang 2.000, ini uang 5.000. Ini bukan hadiah namanya, an-nahlah, bukan. Berarti balas jasa, hal jazaul ihsan illal ihsan, anaknya melakukan kebaikan, diberikan kebaikan lagi, dibalas jasanya anak tersebut. Ini tidak. An-Nu'man tidak sedang berbuat kebaikan kepada sang ayah, tidak membantu ayahnya, tidak melakukan sesuatu yang harus diberikan uang. Seperti itu saja, An-Nu'man mendapati sekian banyak hadiah tanpa melakukan sebuah pekerjaan. Inni ushiduka anni qad nahaltu Nu'mana kadza wa kadza. Wahai Rasulullah, aku ingin meminta persaksianmu. Aku sering memberikan hadiah kepada Nu'man dengan hadiah ini dan hadiah itu, disebutkan secara global oleh Bashir radhiyallahu taala anhu wa arda. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya balik. Tidak langsung mengizinkan, tidak langsung mengiyakan. Tidak langsung memberikan persaksian, ya silahkan, tidak. Ditanya lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan ketelitian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini ada pelajaran bagi mereka-mereka yang ditanya oleh temannya, oleh sahabatnya, oleh orang tuanya, atau oleh siapapun itu, ketika ada yang mengganjal, ketika ada yang harus ditanya, maka seorang yang memberikan jawaban, kalau bahasa Arabnya al-mufti, seorang yang memberikan jawaban kepada penanya, berhak untuk menanya balik. Bertanya ulang, apa maksud engkau ketika menanyakan ini dan ini? Apa maksudnya dengan ini? Ditanyakan agar jelas hakikat permasalahannya. Tidak samar-samar dia memberikan jawaban kepada orang-orang yang meminta jawaban kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak langsung merekomendasikan hal tersebut. Beliau mengatakan, akulla waladika nahalta. Wahai Bashir, apakah seluruh anakmu pernah kamu berikan hadiah? Semuanya, rata. Maka dengan singkat, Bashir mengatakan, la, tidak wahai Rasulullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar pernyataan tersebut, tidak wahai Rasulullah, maka beliau mengatakan, fa'ashhid atau fa'ashhid ghairi, mintalah persaksian dari selainku, mintalah rekomendasi dari selain diriku, mintalah perizinan dari selain aku. Hal ini merupakan bentuk teguran kepada Bashir radhiyallahu taala anhu arda, karena sudah melakukan hal yang tidak disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Minta persaksian, minta rekomendasi, minta perizinan, tidak diizinkan oleh Nabi, tapi Nabi alaihi salatu wasallam menolak dengan cara yang halus. Adab yang luar biasa yang ada di sisi baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak dihardik, Bashir, kamu ini tidak adil sebagai seorang ayah, kamu tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam lisannya lisan yang luar biasa indah, lisan yang keluar dari ucapan yang keluar dari lisan beliau, ucapan-ucapan yang mulia, ucapan-ucapan yang lembut, walaupun mungkin di logika berpikir kita, di nalar berpikir kita itu adalah ucapan yang keras. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bi'sa akhul ashirah, ini ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika ada seorang yang mengetuk pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilihat dari balik pintu, dilihat dari belakang pintu, maka Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan si fulan yang akan bertamu ke rumah beliau. Maka disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah engkau akan mendatangkan atau membuka pintu, mempersilahkan si fulan tersebut masuk ke rumahmu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bi'sa akhul ashirah, ini yang orang yang akan bertamu ini adalah sejelek-jelek keluarga yang aku punya. Sejelek-jelek keluarga yang aku punya. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keras? Tidak keras, ini lembut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membukakan pintu tersebut, maka masuklah si fulan tadi, keluarga Nabi alaihi salatu wasallam, berlemah lembut Nabi alaihi salatu wasallam. Berlemah lembut Rasul sallallahu alaihi wasallam, bercengkrama dengan dia basa-basi seperti tamu. Tamu biasanya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih telah menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, muliakanlah tamunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama untuk merealisasikan, mengamalkan sabda beliau sendiri. Maka dimuliakanlah tamu oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya Nabi alaihi salatu wasallam sempat sedikit mengucapkan sesuatu yang tidak enak. Bi'sa akhul ashirah, ini sejelek-jelek keluarga yang aku punya. Maka Aisyah ketika tamu tersebut pulang, disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, qul sama qulta fi." Kamu sudah mengatakan sesuatu yang nampaknya kurang baik ketika kamu melihat apa yang ada atau siapa yang berada di balik pintu tersebut. Dia adalah keluarga yang paling jelek. Tapi kenapa ketika beliau masuk, ketika sang tamu masuk, alan talahul qaul, kamu mengucapkan hal-hal yang baik kepada beliau, kepada dia. Kenapa ini wahai Rasulullah? Seakan-akan tanakut, seakan-akan bertentangan antara satu sikap dengan sikap yang lainnya. Maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pertanyaan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Pertanyaan yang datang dari seorang wanita ahlul jannah, wanita penghuni surga yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan direkomendasi oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kemuliaan yang ada di sisi beliau radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya inna syarran nas, manusia yang paling jelek adalah manusia yang ditinggalkan, man yab'idhun nas ittiqa'a fuhsyihi, seorang yang ditinggalkan oleh manusia karena manusia itu khawatir kejelekan-kejelekan dari orang tersebut. Dan inilah sifat yang terjadi pada orang tadi. Orang tadi itu dijauhi oleh manusia. Si fulan yang bertamu ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijauhi oleh manusia, orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Khawatir mendapatkan kedzaliman dari dia. Dia ringan tangan, dia suka berkhianat, dia suka menipu, dia berwajah dua dan yang seterusnya. Akhlak-akhlak yang jelek di sisi manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kondisi orang ini, bi'sa akhul ashira, ini orang yang paling jelek. Kenapa? Karena dia ditinggalkan oleh manusia di sekitarnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya karena dia menjadi tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam lebih menghargai dia sebagai seorang tamu. Tapi ketika sudah tidak menjadi seorang tamu, keluar ucapan yang telah kita dengar bersama dan disaksikan langsung oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah keluar dari lisan beliau kecuali sesuatu yang mulia, kecuali sesuatu yang baik yang telah diperdengarkan sesuai dengan Allah subhanahu, firman Allah subhanahu wa ta'ala, in huwa illa wahyu yuha, sesungguhnya yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semata-mata wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhwati fillah ya ra'akumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak secara halus permintaan dari Bashir radhiyallahu ta'ala anhu arda, fashhid atau fa'ashhid ghairi, mintalah persaksian dari selain aku, mintalah rekomendasi dari selainku, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada Bashir radhiyallahu ta'ala anhu arda. Thumma qal, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, alaysa yasurruka ay yakunu fil birri sawaan, wahai Bashir. Ini pertanyaan yang membuka logika Bashir radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang mencerahkan pandangan Bashir radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Wahai Bashir, apakah engkau mengharapkan seluruh putra-putrimu ini melakukan rasa bakti yang luar biasa kepadamu? Apakah kamu harapkan semua anak-anakmu, putra-putrimu sama, mereka semua berbakti, mereka semua orang-orang yang soleh, mereka semua orang-orang yang akan mendoakan kedua orang tuanya, engkau dan istrimu? Apakah itu yang kamu inginkan wahai Bashir? Maka Nabi sallallahu Bashir radhiyallahu taala anhu arda menjawab pertanyaan Nabi alaihi salatu wasallam, bala, tentu wahai Rasulullah, aku mengharapkan semua anak-anakku menjadi orang-orang yang berbakti, orang-orang yang tidak durhaka kepada orang tuanya, tidak durhaka kepada aku, tidak durhaka kepada istriku. Aku ingin mereka menjadi anak-anak yang soleh, yang bisa mendoakan aku ketika aku telah wafat, yang bisa mendoakan istriku ketika istriku telah wafat. Maka sampai di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan apa yang beliau inginkan. Setelahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala fala idzan. Fala idzan maksudnya adalah fala taf'al idzan. Oleh karenanya, karena kamu ingin semua anakmu sama, rata, semua dalam satu tingkatan, semua dalam satu keadaan, yaitu mereka menjadi orang-orang yang berbakti, fala taf'al, maka jangan kamu beda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang satu kamu beri hadiah, yang satu kamu tinggalkan. Yang satu kamu puji, yang satu kamu cela. Jangan. Karena tujuan kamu ketika mendidik putra-putri yang saleh, salehah, anak-anak keturunan yang bisa bermanfaat untuk kedua orang tuanya nanti di yaumul qiyamah, targetnya sama. Anak-anak yang bisa memberikan manfaat untuk kedua orang tuanya. Karena kalau hanya diberikan kepada satu orang dan anak yang lainnya tidak diberikan, kepada si Nu'man saja, sementara saudara-saudarinya tidak diberikan, maka akan menimbulkan sikap hasad, benci. Seperti apa yang telah kita ketahui dari kebiasaan manusia, yang namanya anak-anak ketika melihat saudaranya mendapatkan perilaku atau perilaku istimewa, dianakemaskan oleh salah satu dari kedua orang tuanya, maka anak tersebut akan benci kepada yang diistimewakan tadi, yang dianakemaskan tadi. Dan ini fitrah, satu ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa'adilu fi awladikum, dan bersikap adillah dalam muamalah kalian dengan anak-anak kalian. Yang satu diberikan hadiah, yang satu juga diberikan. Jangan dibeda-bedakan antara satu anak dengan satu yang lainnya. Walaupun misalkan yang kita senangi, yang menjadi putra kesayangan kita, putri kesayangan kita adalah anak yang cerdas, Masya Allah, Tabarakallah, anak yang hafidh, hafidhah, selesai hafalannya, taat, manut, nurut, apapun yang disampaikan oleh kedua orang tuanya, walaupun sebaik apapun yang dimiliki oleh anak tersebut. Tapi ketika dia punya saudara, dia punya saudari, kita harus memperlakukan saudara atau saudarinya dengan perilaku yang sama. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada Nu'man, kepada Bashir radhiyallahu taala anhu arda, alaysa yasurruka ay yakunu fil birri sawa, bukankah yang kamu inginkan semua anakmu itu menjadi anak-anak yang berbakti? Begitu juga pertanyaan itu untuk kita, bukankah kita menginginkan putra-putri kita semuanya rata berbakti kepada kita? atau sebaliknya. Yang kita inginkan menjadi orang yang berbakti atau anak yang berbakti hanya si fulan saja yang ranking satu terus. Yang satunya yang ranking terakhir terus, ya sudah mau jadi anak durhaka silahkan jadi anak durhaka. Apakah demikian? Tidak mungkin. Rahmah, fitrah dari seorang orang tua, ayah dan ibunya pasti menginginkan kebaikan pada anak-anaknya. Pasti menginginkan anak-anaknya terus menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, memberikan manfaat setelah mereka wafat. Gak bisa dibeda-bedakan antara satu anak dengan anak yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka pandangan Bashir radhiyallahu taala anhu arda. Jangan wahai Bashir kamu lakukan fala idzan fala taf'al. Jangan kamu lakukan yang demikian. Kamu bedakan antara satu anak dengan anak yang lain. Kemudian disebutkan qala Abu Abdullah Al-Bukhari yani musannif alaihi rahmatullah, beliau menambahkan laisa asy-syahadatu minan nabi sallallahu alaihi wasallam rukhsatan. Kalau seandainya dalam kisah di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi, memberikan persaksian, memberikan izin kepada Bashir, ayo silahkan Bashir kamu berikan kepada si fulan dari anakmu Nu'man dalam hal ini, dan tidak usah berikan hadiah kepada yang lainnya. Kalaupun ini terjadi, maka al-musannif alaihi rahmatullah, al-imam al-Bukhari alaihi rahmatullah mengatakan ini bukan menjadi rukhsah bagi Bashir. Ini bukan sebuah dispensasi, bukan sebuah keringanan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bashir. Karena mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan, kalau kita anggap memberikan rukhsah tersebut, memberikan dispensasi tersebut, keringanan tersebut karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Bashir. Tapi alhamdulillah beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya. Akullu waladika nahalta, apakah kepada semua putra-putrimu, semua saudara-saudari dari Nu'man ini kamu berikan juga hadiah? Ini pertanyaan yang paling penting di dalam hadis ini. Karena dari pertanyaan inilah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwa seorang ayah, begitu pula masuk kepada pembahasan ini seorang ibu, harus memiliki sikap yang adil dalam memberikan sesuatu kepada putra-putrinya. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Sikap adil yang ada dari orang tua tidak hanya khusus pada pemberian hadiah, baju, atau yang semisalnya. Sikap adil ini harus mencakup kepada seluruh aspek. Semuanya, muamalah secara umum. Misalkan yang berkaitan dengan nafkah, pemberian uang. Begitu pula yang berkaitan dengan sikap kita. Misalkan kita mencium salah satu dari anak kita, anak yang lainnya tidak dicium, ini menunjukkan ketidakadilan dari seorang tua. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah kita lewati biografi singkat dari Anas ibn Malik. Beliau memiliki anak keturunan yang sangat banyak. Bahkan beliau pernah mengubur sekian dari cucu beliau sallallahu radhiyallahu taala anhu arda. Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda pernah didapati di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik membawa dua orang anaknya, yang satu putra, yang satu putri. Putranya masih kecil, sang kakak putri. Maka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, putranya Anas ibn Malik dipangku oleh Anas ibn Malik dan dicium pipinya oleh beliau radhiyallahu taala anhu arda. Sementara sang kakak putrinya Anas ibn Malik didudukkan di samping Anas ibn Malik, tidak dicium oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda, "Ala adalta bainahuma ya Anas?" Wahai Anas ibn Malik, kenapa kamu tidak berlaku adil kepada keduanya? Yang putri dibiarkan tidak dicium, sementara yang putra berada di pangkuan sambil dicium lagi. Mungkin anak bungsu, anak terakhir, anak yang disayangi, sementara sang kakak putrinya sudah besar, jadi tinggal didudukkan saja tanpa harus dicium. Itu mungkin yang dibayangkan Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan faedah dari hadis ini adalah sikap adil dari kedua orang tua harus mencakup seluruh aspek. Semuanya. Memberikan nafkah kepada mereka, memberikan hadiah, memberikan pakaian, memberikan makanan, apapun itu. Bahkan sampai perkara mencium kening mereka, mencium pipi mereka. Harus diadil, harus bersikap adil, harus adil. Yang satu dicium pipinya, yang satu juga dicium pipinya. Yang satu dicium keningnya, yang satu juga dicium. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingkari apa yang dilakukan oleh Anas ibn Malik tanpa mentabrir, tanpa membenarkan, walaupun si putri tadi sudah agak besar, sudah agak dewasa, sementara putra beliau masih kecil. Beliau alaihi salatu wasallam tidak memandang hal itu. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Anas ibn Malik, ala adalta bainahuma, kenapa engkau tidak bersikap adil wahai Anas ibn Malik kepada kedua anakmu. Ini teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang ayah, seorang ibu senantiasa bersikap adil kepada putra dan putrinya dalam segala aspek kehidupan mereka. Dijelaskan oleh sebahagian para ulama kita dalam mensyarah hadis ini, di antaranya adalah Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali alaihi rahmatullah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah wujubul adli minal ab baina abnaihi fil atiyah. Wajibnya, bukan disunnahkan, wajibnya. Berarti kalau ditinggalkan berdosa seorang ayah. Kalau ditinggalkan sikap adil ini berdosa seorang ibu. Apalagi sampai membanding-bandingkan. Lihat itu anaknya si Fulan. Lihat itu anaknya Ummu Fulan. Nah, ini tidak benar. Ini bukan tarbiyah yang sahihah. Bukan cara mentarbiyah, mendidik anak yang benar demikian. Membandingkan antara satu anak dengan anak yang lain. Bukan cara yang benar. Anak kita telah ada di hadapan kita. Sekian kekurangan yang dia miliki, syukuri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menciptakan seorang hambanya, seorang makhluknya dengan kekurangan yang ada. Tidak. Pasti ada hikmah di balik itu. Mungkin secara kasat mata, anak kita tidak seistimewa, tidak seemas anaknya tetangga si Fulan. Tapi syukurilah apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan di hadapan kita. Dia adalah anak kandung kita. Dia adalah buah dari hasil cinta kita. Maka tidak pantas untuk seorang membandingkan seakan-akan dia mengkufuri. Lisanul maqal atau lisanul hal, seakan-akan yang dia ucapkan, kenapa ya Allah aku tidak diberikan anak sepintar si Fulan. Seakan-akan tidak menerima takdir. Padahal itu yang ada di hadapannya, syukuri. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang nakal atau kurang cerdas atau kurang ini, kurang itu, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dibandingkan. Membandingkan ini bukan cara untuk mendapatkan apa-apa yang kurang. Mendapatkan apa-apa yang kurang tadi dengan berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dibandingkan. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, ayuhal ummahat, ayuhal akhwat, an-nisa ya ra'akunnallah. Jangan kita membandingkan antara satu anak dengan anak yang lain. Ini membekas pada hati-hati mereka. Membekas pada hati-hati mereka. Bisa membuat mereka sakit hati. Bisa membuat mereka futur. Bisa membuat mereka lemas. Tidak mau untuk beramal. Seakan-akan aku tidak diharapkan oleh kedua orang tuaku. Ini yang terjadi. Seakan-akan aku tidak diharapkan oleh ayah dan ibuku. Mereka menginginkan anak seperti si Fulan. Mereka menginginkan anak seperti si Alan. Tarbiyah yang sahih harus kita tanamkan pada keluarga-keluarga, khususnya putra-putri kita. Kata beliau, wujubul adli minal ab. Wajibnya sikap adil yang keluar dari seorang ayah. Baina abnaihi. Yang ditujukan kepada semua putra-putrinya. Fi al-atiyah. Ketika mereka memberikan sesuatu. Karena memberikan sesuatu dengan cara yang adil, tentunya akan bisa mendatangkan maslahat. Dan maslahat ini akan dirasakan oleh dua pihak. Anak-anaknya akan mendapatkan maslahat, kebahagiaan. Dan kita, idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia, memasukkan kegembiraan kepada anak-anak kita, itu salah satu amalan, amalan soleh. Jadi kita jangan anggap remeh, hanya membelikan satu baju misalkan atau satu pakaian yang mungkin 30.000, 40.000, tapi mereka diberikan itu dengan apa namanya hadiah yang diberikan oleh sang ayah baru pulang dari kerjanya atau sang ibu yang perhatian dengan anak tersebut akan merasakan bahwa oh ibuku ini perhatian kepadaku, oh ayahku ini perhatian kepadaku. Mungkin satu hal yang kita anggap remeh. Satu benda yang kecil, permainan yang bisa mengedukasi dia, melatih otaknya, perkembangannya, dan yang seterusnya. Perkara-perkara yang ringan. Ini bisa menjadi satu hal yang membekas pada hatinya dan membawa arah yang baik. Idkhalus surur. Kita menjadikan mereka orang-orang yang berbahagia. Menjadikan anak-anak yang pandai bersyukur nantinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sebelumnya itu telah menjadi kewajiban kita. Kemudian, maslahat yang kedua akan dirasakan oleh orang tuanya. Kenapa? Karena anak ini terdidik dan beranjak dewasa dengan sesuatu yang dia dapati bahwa kedua orang tuanya telah memberikan qudwah. Kedua orang tuanya telah memberikan perhatian. Kedua orang tuanya telah memberikan sesuatu yang dia inginkan. Maka dia tumbuh beranjak dewasa menjadi orang-orang yang memiliki mental yang kuat, bukan memiliki mental yang kerdil. Dia memiliki mental yang kuat, kemudian dia akan menjadi seorang anak yang sibuk dengan amalan-amalan ketaatan yang sampainya kepada sebuah tingkatan yang kita harapkan semua, anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini maslahat yang akan didapati oleh kedua orang tua. Mungkin tidak dirasakan selama anaknya masih kecil. Anaknya mungkin umur 10 tahun belum dirasakan karena masih zaman-zamannya mainan. Nanti kalau anaknya sudah 20 tahun, 25 tahun, yang kecil-kecil itu akan membekas pada hati-hati mereka dan mendorong mereka. Orang tuaku dulu sangat perhatian kepadaku, aku sekarang yang sudah dewasa harus perhatian kepada mereka. Di saat kita sudah melemah, di saat kita sudah tidak bisa bangkit dari pembaringan-pembaringan kita, mereka yang kita andalkan. Dan ini sangat berpengaruh dengan apa yang telah kita berikan di masa kecil mereka. Dan yang perlu diketahui, ikhwati fillah yarhamakumullah, adilnya pemberian seorang ayah kepada putra-putrinya tidak bisa kita timbang dengan timbangan orang-orang kafir. Tidak bisa kita timbang dengan timbangan orang-orang musyrikin. Harusnya kita timbang adilnya seorang ayah dengan anaknya dalam memberikan perhatian, dalam memberikan hadiah, dalam memberikan nafkah, dalam memberikan sesuatu yang bisa mendatangkan kesenangan mereka, kegembiraan mereka. Kita timbang dengan Quran dan Sunnah. Kita timbang dengan apa yang datang dari Nabi SAW dan datang apa yang datang dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Semuanya lengkap. Al-Qur'an dan Sunnah adalah paket lengkap. Al-Qur'an dan Sunnah adalah sesuatu yang tidak bisa dianulir ajaran-ajarannya, akan berlaku sampai akhir zaman. Jadi tidak perlu kita untuk mencari bagaimana cara yang adil dengan informasi-informasi dari mereka, haula al-kuffar. Karena apabila kita mengandalkan yang menjadi tolak ukur kita adalah ucapan-ucapan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, kaidah-kaidah mereka, maka kita akan tersesat dari jalan al-haq. Karena kita mengikuti apa yang ada di sisi Nabi SAW dari semua sisi. Bukan hanya akidah beliau, bukan hanya akhlak beliau, bukan hanya manhaj beliau, bukan hanya tauhidnya beliau, semuanya. Termasuk muamalah beliau kepada istri-istri beliau alaihi salatu wassalam, muamalah beliau kepada putra-putri beliau atau kepada anak-anak kaum muslimin yang berada di sekitar beliau. Bagaimana beliau mengarahkan Anas ibn Malik, bagaimana beliau mengarahkan Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu arda, diarahkan semua. Abu Bakar As-Siddiq pun diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kalau kita menimbang dengan timbangan kekufuran, kita tidak akan bisa sampai kepada satu jalur, yaitu jalur menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berbeda keadaannya. Ketika kita melihat apa yang ada di tengah-tengah kaum muslimin dalam memberikan hadiah atau pemberian-pemberian kepada putra-putrinya dengan mengacu kepada mereka, orang-orang kafir. Dengan mengacu kepada perbuatan mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita dapati tujuan utama mereka adalah perkara-perkara duniawi. Ini tujuan utamanya. Jadi maslahat yang akan dirasakan oleh orang tua enggak dibahas oleh mereka. Karena kita membahas ini untuk maslahat kita juga, manfaat kita sebagai kedua orang tua. Yang mana kedua orang tua akan merasakan manfaatnya nanti, mereka menjadi anak-anak yang terdidik, mereka menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan yang seterusnya seperti yang telah kita jelaskan. Kalau keadaannya kita mengacu kepada mereka, tendensinya hanya dunia. Dan biasanya antara satu anak dengan anak yang lain dengan keadilan dalam tanda kutip di sisi mereka itu sama persis. Sama persis keadilan. Lihatlah Al-Qur'anul Karim mengajarkan tentang sikap adil. Tapi ketahui bahwasanya seorang wanita di dalam Al-Islam ketika dia mewariskan harta dari orang tuanya hanya mendapatkan setengah. Sementara laki-laki mendapatkan satu bagian. Ini di sisi mereka, wah ketidakadilan ini. Ini adalah satu sikap yang menjatuhkan harga diri seorang wanita yang tidak bisa menjadikan sebagai bahasa mereka, emansipasi wanita itu berkembang pesat di tengah-tengah kaum muslimin. Karena selalu didiskreditkan, katanya selalu dipojokkan kaum wanita itu. Tapi inilah keadilan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadilan yang datang dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan kita anggap ketika kita memberikan sesuatu yang adil harus sama. Warisan untuk wanita satu, warisan untuk laki-laki satu. Ini adil, bukan, ini zalim. Karena menyelisih Quran, menyelisih sunnah. Begitu pula kita kiaskan kepada anak-anak kita, putra-putri kita. Tidak harus sama. Misalkan kita ambil contoh kecil. Anak masih TA, pelajaran kalau di luar sana setara dengan SD mungkin. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sang kakak sudah SMA. Masa ya harus kita samakan uang sakunya sang kakak yang sudah sekelas SMA. Kalau di sini sudah santrinya santri syabab. Anak-anak iqdat lughawi. Anak-anak tadribut duat. Sangunya dia mungkin 20 ribu dalam satu hari. Apakah anak kecil yang tadi TA kelas 1, TA kelas 2 kita samakan dengan pemberian yang sama? Ini bukan satu hal yang adil. Ini namanya kezaliman. Karena anak itu tendensinya dunia. Kalau yang TA 1 sudah dibiasakan untuk 20, 20, 20 setiap hari, maka menjadi apa anak itu? Yang harusnya dia fokus untuk menghafal Al-Quran, berangkat dulu ke maksof. Yang harusnya dia fokus menghafal hadis, dia berangkat dulu ke maksof. Ini masih ada uang saku dari abi saya, masih ada uang saku dari ummi saya. Ini bukan sikap yang adil, ikhwati fillah ya rahimakumullah. Maka sekali lagi saya ingatkan, yang namanya adil ini tidak bisa kita sama ratakan persis, karena ini kaidahnya mereka, orang-orang kufar. Kaidah Al-Quran dan Sunnah jelas. Kita melihat maslahat yang ada, tidak bisa kita sama ratakan. Yang besar 17 tahun 20 ribu, yang kecil pun 20 ribu, tidak. Satu hal yang hikmah, satu hal yang adil, yang dewasa kita berikan 20, yang kecil kita berikan hanya 2 ribu. Mendidik mereka menjadi generasi terbaik umat Islam, generasi terbaik penerus dakwatus salafiyah, yang mereka akan mengemban dakwah ini. Jangan awal-awal kehidupan mereka, awal-awal usia mereka sudah kita ajarkan untuk boros, keluar, keluar, keluar terus. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Pelajari ayat ini. Sesungguhnya mubadzir, sikap yang boros, tidak bisa hemat, itu adalah sikap saudara-saudara mereka dari kalangan syaitan wal'iyadzubillah. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, kalau yang berkaitan dengan perkara-perkara islami yang sudah menjadi keharusan ketika seorang anak 7 tahun diperintahkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk dia mulai ditarbiyah, mulai diberikan latihan, ayo nak ke masjid, apalagi laki-laki. Ayo ke masjid 7 tahun. 10 tahun wadribuhum, kata Nabi alaihi salatu wasallam. 10 tahun masih malas-malasan, 10 tahun masih senang di rumah. Ketika azan berkumandang, ketika qomat sudah berkumandang, tidak mau dia ke masjid, wadribuhum. Pukullah dia dengan pukulan yang mendidik. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wadribuhum bi asyrin. Maka sebuah hikmah, sebuah sikap yang adil, ketika anak kita yang sudah 10 tahun tadi kita bawa ke masjid. Yang SMA tadi 20 tahun atau mungkin sudah jenjang jami'iyah, jenjang kuliah, paksa juga untuk bawa ke masjid. Ini baru sikap adil, karena tendensi kita akhirat. Jangan yang besarnya saja yang langsung kita paksa untuk berangkat ke masjid, sementara yang kecil masih kecil. Jangan, ini semuanya aset kita. Kita yang bertanggung jawab. Ketika mereka soleh, kita yang akan mendapatkan manfaatnya. Mereka adalah orang-orang yang akan mendoakan kita setelah kita tidak ada. Itu yang harus kita jadi gambaran. Jangan kasihan, 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 kasihan. Berdalil lagi, atau berdalih lebih tepatnya, berdalih dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Kalau kita tidak kasihani mereka, nanti kita tidak dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Ini bukan pendalilan yang tepat, ini sisi pendalilan yang salah. Hadisnya benar, tapi penempatannya yang keliru. Sama seperti mereka, ahlul bid'ah wal ahwa membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tapi pada tempat yang berbeda, tidak sesuai. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah, bukan itu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ikhwati fillah ya rakumullah, intinya kita bersikap adil kepada putra dan putri kita dalam semua aspek. Dan tendensi kita, tujuan utama kita haruslah akhirat, akhirat, dan akhirat. Dan yang harus diperhatikan pula, yang namanya adil tidak harus sama dalam bilangan, tidak harus sama dalam jumlah. Semuanya kita sesuaikan. Kita yang mengetahui keberadaan kita, kita yang mengetahui kebutuhan mereka. Jadi jangan sampai kita diberikan syubhat, diberikan kerancuan-kerancuan berpikir dari arah haula al-kuffar wal-iyadzubillah. Termasuk apa yang telah kita sebutkan tadi, bagaimana Nabi SAW menolak dengan cara yang halus ketika beliau diminta persaksiannya oleh Bashir radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ya Rasulullah, inni ushiduka anni qad nahaltun nu'mana kada wa kada. Wahai Rasulullah, tolong persaksikan aku, tolong izinkan aku, tolong beri rekomendasi kepadaku bahwa aku telah memberikan hadiah kepada Nu'man demikian, demikian, dan demikian. Ditanya oleh Nabi SAW, akullu waladiki nahalta, akullu waladika nahalta, apakah semua putra-putrimu wahai Bashir engkau perlakukan demikian? Qala la, tidak. Kemudian Nabi SAW menjawab, fa ashhid ghairi, mintalah persaksian kepada selain aku. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, fa inni la ushidu alal jawri. Ini teguran keras kepada Bashir radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kata Nabi SAW, fa inni la ushid, wahai Bashir, ketahuilah bahwa aku tidak akan memberikan rekomendasi, tidak akan memberikan persaksian, tidak akan memberikan sebuah pernyataan atau perizinan kepada seorang yang jaur. Apa itu maknanya jaur? Adamul adil. Seorang yang tidak bisa bersikap adil kepada putra-putrinya. Rekomendasi Nabi tidak akan diberikan kepada orang-orang yang tidak adil. Persaksian Nabi tidak akan diberikan oleh beliau kepada orang-orang yang tidak adil. Begitu juga perizinan beliau tidak akan diberikan kepada orang-orang yang tidak adil. Maka adillah dahulu wahai Bashir, kemudian baru aku akan memberikan rekomendasi atau perizinan atau persaksian dari diriku. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inni la ushidu ala al-jawr. Maka sikap tidak adil kepada putra dan putri kita adalah salah satu sikap yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haruslah kita terus bersikap dengan sikap yang adil, dan sikap yang adil ditimbang dengan Al-Quran, ditimbang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Dan janganlah terlalu bermain dengan perasaan, karena perkara ini adalah perkara akhirat. Mereka adalah aset-aset kehidupan kita di masa depan, dan mereka adalah yang kita harapkan untuk membela dan membawa agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala di masa yang akan datang. Wallahu Ta'ala alamu bisawab. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan bab ini secara tuntas. Yang insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk kepada bab yang baru yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babu man la yarham la yurham. Bab yang menjelaskan bahwasanya seorang yang tidak memiliki sikap rahmah, tidak memiliki sikap kasih sayang, maka dia pun tidak akan mendapatkan kasih sayang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas secara terperinci pada pertemuan yang berikutnya bi'idnillahi ta'ala. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada kesempatan siang hari ini. Afwan, ana ingin bertanya, ana sering menangis ketika mengingat orang tua. Apakah hal ini termasuk sikap ghulu? Dan mohon nasihatnya untuk sikap ana ini. Tidak termasuk sikap ghulu. Ini adalah bentuk rahmah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri antum. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak putra-putri kaum muslimin yang tidak menangisi kedua orang tuanya? Bahkan ketika kedua orang tuanya telah wafat, biasa-biasa saja, tidak ada perasaan yang mengganjal, tidak ada perasaan kesedihan, wal iyadzu billah. Man la yarham la yurham. Kalau ada yang seperti ini, maka kita jawab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tidak rahmah, tidak berkasih sayang kepada kedua orang tuamu, maka khawatir kamu juga tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah, dan itu bukan sikap yang ghulu, bukan sikap yang berlebihan. Tapi menangis bukan hal yang paling diharapkan oleh kedua orang tua, khususnya yang telah wafat. Yang paling mereka harapkan adalah doa kita. Jadi menangis tanpa adanya doa itu sesuatu yang kurang. Menangis dilengkapi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla memberikan tempat terbaik di sisinya, memberikan kelapangan di kuburannya, dan yang seterusnya dari doa-doa seorang anak yang soleh, anak yang soleha yang sangat diharapkan oleh mereka di kuburan-kuburan mereka rahimahumullahu jami'an. Afwan, mau bertanya, bagaimana hukum wudu seorang wanita yang haid atau nifas sedangkan ia dalam keadaan berhadas besar? Apakah keutamaan wudu sebelum tidur hanya berlaku untuk orang-orang yang tidak berhadas besar? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Amin wa iyyakum. Pertanyaan yang semisal telah disampaikan kepada Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz alaihi rahmatullah. Beliau menjawab dengan jawaban yang ringkas, yang namanya sunnah berwudu sebelum tidur tidak khusus bagi mereka yang tidak memiliki hadas besar. Artinya seorang wanita haid, seorang wanita nifas pun bisa melakukan sunnah tersebut. Hanya perlu diperhatikan Bukan berarti ketika wanita haid atau wanita nifas telah berwudu berarti hadasnya hilang, tidak. Karena hadas besar itu akan hilang hanya dengan dia mandi besar. Tapi kalau hanya berwudu mengurangi, mengurangi hadas yang dia miliki dan dia telah melakukan sunnah Nabi SAW, yaitu senantiasa berwudu sebelum tidurnya dan membaca ayat-ayat dikir-dikir yang biasa untuk dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Dan telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, ikhwati fillah ya rakumullah, ini sekedar faedah untuk kita semua, bagaimana beliau mengatakan al-wudu huwa sirru bainal abdi wa rabbi, yang namanya wudu itu adalah amalan sir, amalan yang tersembunyi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya wudu ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Sangat jarang seorang yang berwudu, khususnya dia berwudu bukan di hadapan orang lain, untuk disisipi sikap riya, karena tidak ada yang tahu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Oleh karenanya ternukil Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah memiliki amalan sir, memiliki satu amalan yang tidak pernah beliau tinggalkan yang tersembunyi dari manusia, yaitu kondisi beliau senantiasa dalam keadaan tahir. Sedikit berhadas berwudu, setiap buang hajat, buang air kecil, setelahnya berwudu. Bukan wajib, bukan, tapi ini amalan sir. Dan mungkin ini yang bisa menjadikan kedudukan mulia yang ada di sisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Maka beliau mengatakan sir, amalan-amalan rahasia yang tidak diketahui oleh seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pihak ketiga, anaknya di rumah tidak tahu, istrinya tidak tahu apa yang dia lakukan mungkin di kamar mandinya. Karena berwudu di kamar mandi diperbolehkan, dipersilahkan, selama dia tidak mengucapkan lafaz basmalah di dalam kamar mandi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Maka bagi wanita yang haid, kalau ingin melaksanakan sunnah yaitu berwudu sebelum tidur, maka dipersilahkan, tidak terkhusus bagi mereka yang tidak berhadas besar. Wallahu a'lam bishawab. Apakah anak angkat bisa menyelamatkan orang tua angkatnya di akhirat, dan apakah sampai doanya? Firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa. Orang tua angkat yang kita mungkin sebagai anak angkat, kita tetap memiliki kewajiban kepada orang tua kandung kita. Kalau kita tahu, harus kita cari, harus kita lakukan bir kepada mereka, yaitu berbuat baik, berbakti kepada mereka. Kalau kita tidak mengetahuinya, kita sampaikan kepada doa orang, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk doa orang tua kandung kita. Jangan sampai kita lupakan posisi mereka, keadaan mereka, karena mereka adalah orang tua kandung kita. Walaupun istilahnya mereka jahat, di masa kecil mereka telah membuang kita, di masa kecil mereka telah mencampakkan kita dan yang seterusnya, berikanlah mereka uzur. Mereka tetap orang tua kandung kita yang tidak boleh kita benci kepada mereka. Tetap dihargai, tetap dihormati. Masuk kepada keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kandung berbuatlah baik. Begitu pula kebaikan yang ada di sisi orang tua angkat. Mereka telah melakukan kebaikan, mereka telah mengorbankan sekian banyak pengorbanan dan yang seterusnya, kebaikan-kebaikan mereka tidak bisa kita balas dengan sesuatu yang mendatangkan kekecewaan untuk mereka. Hal jazaul ihsan illal ihsan, kata Allah Azza wa Jal. Tidak ada balasan kebaikan kecuali balasan kebaikan yang serupa. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang sahih, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dalam hal ini kepada kedua orang tua angkatnya, maka hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting ikhwati fillah ya rakumullah, keadaan posisi orang tua kandung tidak akan bisa pernah tergantikan. Kita harus benar-benar menghormati dan memanjatkan doa kepada Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka, sejahat apapun mereka, sekufur apapun mereka, tetap memiliki hak yang besar dan kita memiliki kewajiban yang sangat besar pula untuk mendoakan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali mereka telah wafat dalam keadaan kufur ya. Kalau mereka telah wafat dalam keadaan kufur, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk mendoakan kerabat-kerabat beliau, khususnya sang ibunda Aminah, untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Sekelas nabi dilarang. Kita siapa? Kita tidak memiliki perbandingan dengan kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi selama mereka masih hidup, kalau mereka masih dalam keadaan kufur, tetap kita sampaikan doa kepada Allah untuk mereka, berikanlah hidayah ya Allah, dan yang seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah taala khawati billah ya rakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.